ku bilowne dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay xirtay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, iyadoo aad sabab ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa sidoo kale ku amray dhammaan diblomaasiyiinta Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya in muddo toddobaad gudihiis ay dalka uga baxaan. Go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay ku ceyrisay diblomaasiyiinta Itoobiya kuna joojisay howlihii ay ka hayeen Soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey Xirsi Gaani oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii ay arkeen axdiga Fiena ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee xeerinaya in dowladda soo dirsatay ergeyo diblomaasiyadeed ee martida ah aysan xafiisyo ka furan karin meel ka baxsan meesha ay madaxa ergeygu ka howlgalo, haddii aan ogolaansho cad laga helin dowladda martida loo yahay. Markii ay arkeen axdiga Fiena ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed, gaar ahaan qodobka 41 faqradiisa 3 ee xeerinaya in xarumaha diblomaasiyadeed aan loo isticmaali karin ujeedooyin ka baxsan shaqada uu sharcigu u ogol yahay ergada diblomaasiyadeed ee martida ah, markii ay garowsadeen in faragelinta qaawan ee dowladda Itoobiya ku hayso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay xadgudub ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya, waxay soo saareen qodobada soo socda. Qodobka 1, xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya. 1, laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4 bishii Abriil sanadkii 2024, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, waana inay muddo toddobaad gudihiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood. 2, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda Itoobiya uga howlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo toddobaad gudihiisa. Qodobka 2, xadgudubyada. 1, diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana laga qaadayaa tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka. Qodobka 3, dhaqangalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda Itoobiya kuna wargeliso safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto.
Dhinaca kale, maamulka Puntland oo si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi ayaa ka jawaabay go'aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku xirayso qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Caydiid, oo arrinkaasi ka jawaabay.
Dowladda federaalka ayaa fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabi u ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldareysatay inay usoo gudubto maaragtay status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka oo muxuu ahaa adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka inay usoo tallowdo. Yani waxa weeye waa geed sarawaab weeyaan, waxa weeye in geed in gubta waa hoos tallaa xasan ma xiri karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garoowe ma xiri karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto. Sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo.
Waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax banaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go'aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal sax weeyaan dadka Soomaaliyeed dhigaha u taagan jawaabtaas. Dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka soo sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah u ahaa. Dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa laalay, mid uu isagu leeyahay buu qortay waaw dhamaaday nidaamki dalka isu hayo uu dhamaa ciisa abidiin muuse abidiin Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqeynaysaa ciidii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqeynaysa dastuurkii kumeelgaarka ee August 2012kii la ansixiyay sharci ka dambeeyay faa'iido aqoonsan tahay ma jirto
marka hadda ma waxa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda
Soomaaliyeed sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo sida qodobka 4 ee dastuurka Puntland uu qorayo waxa sharciya inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalka ay leedahay dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin aski dadweynaha lagu ansixinayo state kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu haysto xaqqa dastuurkiisa siinaya sida daraadeed dastuurka ayagana faraya dowladda federaalka ayagana faraya inaanu isu maamulo inaanu dowlad madax bannaan nahay xayndaabkii dowladnimada soomaaliyeed waa ku jiraa soomaalinimada inta la isugu soo noqonayo laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay
laakiin xayndaabka soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay haddaba waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya isleeda
xasan wax cid kale dhex Soomaali xasan kalena khilaaf kalena dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maartay khilaaf xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shirayay Jabuuti kula shirayay xasan wuxuu sameeyay waa ku qarxay maalin walba wuxuu falkiyay waa ku qarxay Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin waana isu socdaan dana ka dhexeeya isku dabba ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan ganacsi bay u tagaan waxbarasho u tagaan arrin lagu mashquulo isu socodka Itoobiya iyo Soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo xasan ku mashquulo
marka hadda carada aad dowladda dhexe u qabtaan ama aad madaxweynaha u qabtaan ma waxay tegaysaa in Puntland ay xiriir toosa la yeelato Itoobiya
no Falastiin saa maaha xiriir dowladda Puntland Itoobiya xiriir way leelahayd xiriir waxbarashay leelahayd mid ganacsi bay leelahayd qunsuliyadda halka ku taala iyay fiisa siisaa arday soomaaliyeed oo Itoobiya ku sitay fiisa siisa iyay fiisa siisaa dad soomaaliyeed oo u socda dhaqtar u socda Itoobiya iyay fiisa siisaa iyay fiisa siisaa dad ganacsato la macaamilaya dadka kale soomaaliyeed iyo dalweynaha Itoobiya intaba way fiisa siisaa orodo imowa bal safaaradda qunsuliyadda soo booqo bal dadka ku yuuga ugu jira maxay doonayaan dhaqtar iyo waxay u socdaan iyo waxbarasho iyo caafimaad bay u socdaan iyo ganacsi bay u socdaan arago bal xuduudda istaago bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheena ee ku socda Itoobiya haddan baaxadiisa arag maxaa problem ma jiraan wax problem ma jiraan wax ummadda soomaaliyeedna ugu jirtaan ka shaqeynaynaa dowladnimaanu ka shaqeynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur qolo walba dan bay leedahay danta ay leedahay in ganacsigu isdhex maro inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunityda ganacsiga ugu jira inay qolada kale ka faa'iidaysato macaamilka adduunka u yaalo dad darisa u yaalo dowlad darisa u yaalo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Aydiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo